Yo no te vas a expulsar de la
escuela. Estoy en la 15.000, ¿no? Esto con la que padeció, padeció.
À Corep, Topi, autorité congolaise de régulation ya ba pharmacie, et vu mokano bongo ya kolongo la bakisi na wendi ya ma ba pharmacie na ekolo Congo démocratique. Pour la kolobela likambo yango, pharmacien Gaston Delonde azali koyebisa biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mokano azwa ki na bakishi nyoso ezwa ki retire na marché na OEP utilisation nango ezwa li reserve azwa ki ango le 2 mai 2024 azwa ki mokano ango na le 2 mai 2024
bakombo bakisi ango ezwa li bakisi ni so bito kuko yeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi nso kisi boye eza ba derive boye esalaka nini bamela ango na ntango nini epi mabe na yango ezwa li nini so opesa biso kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché tozali na bakisi mine na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na nkombo ya ranipidine don bakisi nyonso esalemi a partir ya ranipidine wana toza na baspecialité nkombo lokola zantac mpo na cite specialité oyo mpo mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya zantac oyo azali propriété ya ranitidine ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko buto amonaki ke na kisi na ye ezali na baimpurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana zantac bakomelaka ango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma le bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bo na kotangela bino nkombo scientifique yango te mpo ebele bayebi yango te ezali nx zodimethylamine eza baimpurité ozokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki ye mosali kisi aretire awa pe acorep aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na nkombo ya acorep pe nazali koloba na nkombo ya ke naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi alors kisi ya mibale ezali ketoconazol ketoconazol na forme yango oral don elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketoconazol oyo bato ebele bayebi na marché ezali antique fongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona baproblème ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to ou avant à finir le carreau dans ma kila. Alors, qui soit là, et je veux dire sa foi. Yangwana, de Malongola Kangona, marché.
Matondo mingi na bino bayeba, sa bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngolo pe bomoi, tokutani mokolo malobi.